Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-saatejn u 3 minuti xandira diretta u issa ngħaddu għall-programm Football Stars flimkien ma' Alex Spiteri. Il-quddiem nittamaw jingħaqad magħna wkoll Carmel Vella. Alex, insellimlek il-wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi l-qiegħed magħna għal skejed oħra għal program sportiv ta' Radio Lauretana.
Insellimlek l-erja u insellem is-semija tagħna u ma fejn huma fid-dinja u xejn.
Ekku, minu taħli l-kamera naqilbu wkoll fl-istudja u ħalli jarawna. Ekk ara jarkam aħna sbieħ.
X'axta fejna.
Alex.
Ditu Spiteri.
Ditu Spiteri, ekku, dak il-kun jom ta' nisel nobli.
Nobli. Jgħidu ġej minn xi mill-Awstrija donna minn jgħid.
U hemm minn jgħid li ġej minn xi kavallir li kien naqraw.
Imqarepa
jgħidu li kien ta' fint il-kavalliri kienu ċeli biġi firmu suppost jiżewġu, imma dan kellu ħafna tfal ma nafx kif.
Miskejn.
Alex, kif int f'dawn iż-żminijiet partikolari?
Mhux ħażin nikkombattu dejjem aħna hawnhekk. Mhuwiex żminijiet. Zbieħ ħanajdu għek. Għalkemm isna qegħdin ngħixu xorta kif kienna ngħixu, però qisu hemm dik ix-xi ħaġa tal-biża li tittobża minnha. Anke din li tittoqgħod bil-maskla, kultant inkun sejjer nixtri u ninsija ġa karozza, kellha naġan dew lura ngħid il-mnija ta' maskla. Imma huma affarijiet li rridu nidraw. Nedrawu messaġġ bid-dera dilla fuori ħaddum xejnaw.
Ħaddum fil-fatt l-aħħar debek ġallu wkoll jimmort f'ħanut hawnhekk fit-triq imġar biex niftehem u qalt li maskra għandek għattilha ħallejta fil-karozza fil-garax. U kelli nixtru waħda. Għax inkella ma titħolx. Fint? Mela, aħna l-programm tagħna sportiv ovvjament jitkellem fuq l-isport u naħseb mhux naħseb anke l-isport bħad-dinja kollha ġie affettwat
ħafna ħafna
mill-COVID-19.
Tħassru l-Olympics, tħassru l-kampjonati tal-Ewropa, il-futbol tal-klabs qed jintlab mingħajr supporters, xi ħaġa li se kattara logħba mejta, imma da' żmien it-television se din jagħmlu jisu s-sound tal-nies. U jista' tkun naqra. Imma aħjar milli ma tara xejn jew ma jintlab xejn. Però żgur li l-klabs qegħdin ibatu ħafna finanzjament, għaliex m'għandhom xejn dieħel.
Ekku fil-fatt, ħan nibdew nitkellmu kampjonat kampjonat u naraw naqra x'ġara u kif waqaf jekk reġgħu x'bdew il-logħob għax hawn min reġa' beda u min waqaf insomma, mela fil-fatt il-bieraħ ukoll fil-għaxija u x'hekk anke lejla hemm għaw żewġ partijiet importanti ħan nibdew minn dawn.
Ta' Champions League. Eħe, aħna bħala kampjonat kellna li waqaf f'Malta waqaf dex waqaf ma tkomplix. Kien hemm Holland waqaf, kien hemm Franza waqaf, il-Belgium waqaf ukoll, Scotland waqaf ukoll, ġifieri ħafna mill-pajjiżi waqfuh il-kampjonat. L-Ingilterra tkompla bil-Liverpool jirbħu il-kampjonat wara 30 sena. Kienet taqtija mbagħad għal min se jispiċċja fiċ-Champions League bejn Manchester United, Leicester u Chelsea. U spiċċaw bil-Manchester United u l-Leicester jispiċċaw mal-ewwel erba' flimkien Manchester City. Fl-Italja il-Juventus rġgħu rebħu l-kampjonat, tkompla wkoll. Kien hemm dik l-istess ħaġa minn se jispiċċa t-tieni post bejn l-Inter u l-Atalanta li ħadduh l-Inter mbagħad li flimkien mal-Atalanta u l-Lazio ħajkunu fiċ-Champions League. Ġal-Ġermanja Bayern Munich rġgħu rebħu l-kampjonat u fl-Ispanja ir-Real Madrid rebħu l-kampjonat fuq Barcellona. Jifieri dak kienu l-kampjonat il-kbar li wara li kienu għamlu tliet xhur wifqin reġgħu bdew. U speċjaw jifieri il-ħadd l-għadda speċja bħala futbol tal-kampjonati tal-Ewropa. L-għaliex din ġimgħa mbagħad reġgħet bida l-kampjonat tal-Europa League u ċ-Champions League.
Il-fattu illi ovvjament il-kampjonati ma nasiex li kien hemm il-logħob tas-soltu u x'hekk.
Le, il-kampjonati kompla il-logħob li kien hemm.
Per eżempju, ħa nitkellmu fuq il-kamp Malti u għawdex, hawnhekk il-kampjonat spiċċa qabel.
Ma tkomplix.
Ma tkomplix. Imma xorta kellna Champions.
Il-klabs iftehmu, iddeċidew bejnietom li n-nadur tirbaħ il-kampjonat peress li kellha xi 6 punti vantaġġ.
U Malta kien hemm il-Forjana.
Il-Forjana, Malta kien hemm daqs xi battibekk bejn il-Forjana u l-Belt peress li għandhom impika kbira bejnietom, però fl-aħħar ġiet deċiż li l-Forjana tirbaħ il-kampjonat.
Kemm taħseb li kien ġust il-fatt li pratikament f'nofs il-kampjonat ġew iddikjarati Champions dawn iż-żewġ?
Ma kienx f'nofs, kien jiżu baqa' xi Malta minn għalija kien baqa' xi 6 or 5 logħbiet. Waw dex xi 5 logħbiet ukoll. Mhijiex ġusta, però ma kien hemmx triq oħra x'tagħmel. Ma kien hemmx triq oħra x'tagħmel. Jiġifieri dana ma waffqux il-kampjonat biex xi ħadd jirbaħ il-kampjonat.
Kapriċċ.
Kapriċċ. Waffqu l-kampjonat għaliex kien hemm bżonn li jitwaqqaf. Jiġifieri jiena ma nistax nifhimha kif dan il-vallet tagħmlu dan l-istorbju kollu li tinduna li kienet rivalità.
U dejjem dejjem daw dejjem bejnietom daw it-tnejn kemm Valletta u Forjana dejjem.
Mhux futbol biss festi jiġifieri
jiġifieri il-Forjan ovvjament ħarġu Champions din is-sena u għawdex in-Nadur. U il-logħob wieqaf bħalissa u x'hekk.
Wieqaf għalkemm issa għawdex billi jidher il-kampjonat ser jarġa' jibda f'Novembru li ġej. F'Novembru jiġifieri jabbaqa' ftit. It-tim tagħna ta' nsielhem diġà qegħdin jippreparaw, jiġifieri sejrin qegħdin jibdew training tagħhom u hekk, jiġifieri mixjin diġà qabdu l-mixja.
Jiġifieri it-tim iffurmat għall-istaġun li jmiss.
Ftit tal-entużjażmu li dan l-istaġun jiċċallenġjaw għar-reb tal-onuri. Ħa ngħidu hekk sewwa. Jiġifieri nistgħu naraw xi fest tal-aħħar ta' prejja u mejju.
Jien naħseb li għalkemm il-futbol ħajintlab forsi ma jkunx hemm nies fl-istadju.
Għalbidu żgur li mhux se jkun hemm, jista' jkun li mhux se jkun hemm għalbidu. Issa jiddependi skont il-birka marda kif tkun u dan. Però Malta jidher li ser jibda f'Settembru. Għall-aħħar ta' Settembru il-kampjonat.
Jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma. Semmejt qabel Alex fl-introduzzjoni il-fatt li flok n-nies fl-stadium ikun hemm ħoss tan-nies, taħseb li l-players fil-ground ikunu affettwati ma jkunx hemm dak is-support, ma jkunx hemm dawk l-ispettaturi hemmhekk dak tagħhom hemm.
Fil-fatt qishom m'hemmx tim qed jilabħhom jew awej, edha lex lemm hemm supporters. Ma mħed minn jħadġek, allora minn uħom, mħed dik il-folla kbira edha tħadġa ġettin, mħed. Jifiri ma ta' miex differenza.
Pero xorta baqaddej il-lob b'dan il-mot, insomma.
Baqaddej, jaha, baqaddej. Grazzi għat television. Għadna narawum.
Ekku.
Lekke kod il-marda ġiet, per eżempju, erben sena ilu, ma kodna naraw xejn. Ma kodna naraw xejn.
Għalkemm naħseb fil-pajzi kollha waqaf għal xi moment il-futbol.
Waqaf kullu kien naħseb. Kullu kien waqaf. Ħanajlek fema waqafx il-Bellarus. Bellarus ma waqafx. Ma kienemx ħafna mart u il-president tagħhom dak hemmhekk dittatur allura rid li jibqa' għaddej.
U baqa' għaddej fil-fatt. Mela ħa nitkellmu naqra' fuq il-kampjonat Ingliż sewwa, nafu li rebħu Liverpool mhux biss għaliex nafu manke ċertu nies fir-raħal dendlu b'naħdar jew tellhom il-bnaħdar tal-Liverpool biex jiċċelebraw ir-rebħ tal-kampjonat.
It-tim tagħhom kien ilu 30 sena ma jirbaħ il-kampjonat Ingliż bħala Premiership, jiġifieri kienu qatt ma rebħuh. Kienu ngħidu kif inhi, jiena ma nżomx mal-Liverpool, kulħadd jaf, però kienu l-aħjar tim u naħseb kien jimmeritawhom li jirbħu il-kampjonat. Jiġifieri kienu tim li mill-logħba l-oħra dejjem kienu tajbin. Ħalli għaf fl-axħar issa jisom battaw xiftit, pero il-massimo ta' punti li kellhom fuq Manchester City kien wieħed kbir.
Għax huma diġà kellhom ħafna punti vantaġġ, speċi allura mbagħad.
Forsi ma niftakarx kemm kellhom, però kien wieħed tajjeb ħafna.
Imbagħad ovvjament semmek waslu però.
Semmek waslu fl-Ewropa kienu ġew diġà eliminati. Kienu nqalgħu.
Ovvjament l-istaġun li jmiss fl-Ingilterra jiftaħ.
Ħaj jiftaħ fit-12 ta' Settembru.
Mela dal-waqt. Inqas minn kważi xahar ieħor, kważi ftit xahar ieħor. U kif taħseb li ser ikun l-andament tat-timijiet issa fl-istaġun hemmhekk li jmiss?
L-andament bħala transfers ser ikun diffiċli ħafna għall-klabs biex jakkwistaw plejers imħabba s-sitwazzjoni finanzjarja li hawn bħalissa. Il-klabs il-kbar bħal Manchester United u Manchester City u Chelsea jidher li huma biss ser jinfqgħu l-flus. Il-Liverpool għalkemm daħlu ħafna flus, però dejjem joqogħdu ftit lura dawk milli ibsin biex jinfqgħu
l-flus.
Supporters tagħhom hawnhekk igregrux ma tantx iħobbu jinfqgħu l-flus. Jifieri hija xi ħaġa li nistennew u naraw ħanajdu hekk sewa ser jiġri.
U kif qed inti ma tantx kien hawn transfers daqshekk ta' plejers u xi
għax
m'għandniex
flus. M'hux flus, m'hux flus.
Imma xorta ser jibda l-kampjonat, xorta t-timijiet qed jirnexxielhom jagħmlu t-timijiet. Taħħom il-bildab taħħom eċċetra.
Teġa, mela. Dekja, ija importanti li t-prova tibqa' għaddej bil-ħajja, imma hemm limitu. Sewa hemm limitu. Issa qegħdin jaħsbu wkoll li jekk ground jasa 50,000, idaħlu 25,000. In-nofs li jdaħlu. Jiġifieri qegħdin dejjem bil-permess tal-dam tas-saħħa t-tobba tal-pajjiż.
Nimmaġina jkollhom jitħlu bil-maskra joqogħdu naqra mbedin biex xejn diffiċli naqra, ma insomma forsi tista' ssir.
Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kien hemm final ġewwa Franza. Ġewwa Franza. U kien hemm isu xi 2000 supporter minn kont naħħa minn żewġ timijiet, però jiġifieri kienu Embedded biex xulxin.
Imma rnexxilhom jidħlu sabiera u l-partita wkoll qajmu naqra entużjażmu hekk hemmhekk. Ovvjament kif ġara fl-Ingilterra inti naf li segwu wkoll kampjonati oħrajn l-Italja, Spanja, il-Ġermanja, hemmhekk ukoll naħseb mhux hekk qegħdin jippreparaw għall-istaġun li jmiss.
Pereżempju ejja ngħidu Scotland.
Scotland
dak wafqu ma komplewx. Però bdew il-ġimgħa l-oħra. L-istaġun li ġdid diġà beda. L-istaġun ġifieri 2020
2021 diġa beda.
Sewa u Franza illi ser jibda jew ser jibda l-weekend li ġej. Mhux dal-weekend, il-weekend li ġej. Jifieri.
Jiġifieri prattikament għalkemm qegħdin ngħidu b'dan kollu, però jekk nitkellmu b'mod ġenerali. Issu xem ma sfrattessaċ, fissess li kollox kompla b'xi mod?
Le, kollox.
Jew waqaf u reġa' beda.
Waqaf u reġa' beda u jeda li ser jitkompla, ja? Jifri diffiċli li jaġaw jifqu. Diffiċli. Sakemm il-players ma jkunux morda. Sewa, għaliex, per eżempju, l-Amerika ukoll bdew ħafna mill-ispost tagħhom. U per eżempju fil-baseball kien hemm xi żewġ teams kellhom iwafqhom
għas-samuhom
il-players. Allora anke fil-futbol tagħna fis-soccer ukoll kien hemm ħafna teams li wafquhom. Kien hemm xi tliet timijiet. Il-players iridu issa ħajkien hemm din tax-Champions League. Il-players ħajmorru jilagħbu tax-Champions League ġal-Portugal. U l-Europa League ġal-Germania, il-presser ikunu ma xulxin u ma jistax xi ħadd minnhom jaħroġ imur dawra x'imkien. Il-press ħajkunu dejjem ma xulxin hemmhekk magħluqin jiġifieri jisomm din.
Għax inkella kapaċi jġibu l-virus minn x'imkien.
Eżatt, eżatt.
U ovvjament jekk wieħed jiġi affettwat l-oħrajn kollha se jlaqtuh.
U mhux il-plejers biss, il-kontinġent kollu
coaches
it-tobba u minn id-dirġenti kollha tal-klabb.
Il-fattu anke per eżempju fl-Italja kien hemm batti bekk il-kampjonat u se jkompli kif u x'fatta.
Kien hemm ħafna paraġ l-Italja kienet waħda mill-pajjiżi l-aktar mill-quta u x'hekk. Però nnexxielhom irażnu kollox u nnexxielhom jaġgħu jibdew il-kampjonat u siddenti kif kien mistenni il-Juventus rebħu il-kampjonat għal 10 darba wara xulxin jidilli. Jew disa jew għaxra xi ħaġa hekk. Jifieri xi ħaġa hija rekord u jidher li biex tim jirbaħ dak il-numru ta' kampjonati wara xulxin ifisser li hemm dominanza minn da' tim u t-timiet l-oħra u ma daqsxejn il-futbol naqas ħafna, id-dajf ħafna. Filli fid-disejn fin-90s u fl-80s kien l-aqwa kampjonat illum il-ġurnata speċjal. Tewi ħedda jimmarċja u ġek.
Imman bat il-bera fil-axija, rajnijhom il-Juventus jilabu.
Imbat fil-Europa dejjem ibatu l-Juventus. Fil-Europa dejjem.
Sadik, għalfejn per eżempju tim imur tant tajjeb lokalment imbat xin jiġi biex jilab ma players barranin.
Bat il-bit barranin. Il-bicċa minn għandu jaħseb li għax il-Juventus għandhom fama li ikallhom ir-refel li niżhom magħhom. Sewwa jiġifieri hemm min jgħid għalhekk, hemm min jgħid li għaliex it-timiet l-oħra mhumiex f'saħħithom. U meta jilagħbu timiet tal-Ewropa, timiet aktar f'saħħithom. Sewwa jiġifieri issa l-bieħ ma labux ma' titim f'saħħtu ma' Lyon ta' Franza. Jiġifieri għalkemm iddominaw il-logħba, però huma rebħu għall-logħba. Il-bieħ rebħu, pero nqalgħu. Nqalgħu għax il-flawer l-logħba tilfu wieħed b'xejn. Allura l-Lyon għaddew bil-gowl away. Għax skorjaw il-bieħ ġew tnejn wieħed. Però issa parti mill-istorja, il-Juventus dejjem isibuha diffiċli
l-Europa.
Jifieri minn dejjem, jifieri minn dejjem. Mis 70 si l-om ibatu għadek dik il-xaħġa. Tkun njaf xaħġa, tkun xie seħer fuq il-klab njaf.
Imma fl-istess ħin imbat fil-kampjonat taljan dejjem l-suċċess, dejjem jiddominaw, tiskanta imma. Ovvjament, timijiet taljani, li ma taħseb forsi li xie tim issa fl-istaġun li mis kapaċi joffri naqra sfida l-Juventus biex ma ħalli jom xie bqa għaddejjem dan il-rep il-ħin kollu.
Mod fxieħin tal-kampjonat kienu għedin dak, pero mbatt iso minn qatu, mbatt daħlu l-Lazio, pero mbatt sin daħlu l-Lazio u għaf kollu xaħabba l-Mart, sin raġaw b'dew il-Lazio ma kienuġ dak il-tim li kien qabel. sorpriza kienet l-Atalanta, tim Zajr, illi jilab ħafna players illi tal-laħomu, ma jinfoqx ħafna flus. Tal-iskanta il-Marta Mekkin, dak Atalanta minn Bergamo, jifiri.
Fil-Ovo la Mekkinu.
U jajdu mill-loba taħħom kontra Barcelona, illi inferreġġa l-Italja. Kienu labu loba futbol ma Barcelona, il-ground kien ippakkjat bin-nies u minn hemmhekk infirxet ħafna ġa l-Italja u ġa Spanja wkoll. Huwa sorpriża dan it-tim tal-Atalanta li spiċċat tielet post ukoll. Però anke l-Milan, il-Milan dawn minn meta reġa' bda l-futbol reġa' kienu tajbin ħafna, kienu tajbin ħafna u n-naxxilhom jitlu anke fl-Ewropa League issa.
Imma ġifieri l-fatt semmejt li l-Atalanta tim li prova jinvesti fil-plejers tiegħu stess mingħajr ma joqgħod jixtri jew jiġi
il-miljuni l-miljuni.
Kemm taħseb il-timijiet oħra lesti illi jagħmlu hekk?
Ħanajdlek, dana kulħadd jista' jagħmel dak il-ħaġa, għax kulħadd ikollu, però hemm min illi jġib il-plejers ħalli jagħmel il-flus minnhom. Għax imma tibgħ ħafna flokkijiet għax l-għalli ospiteri marruf aktar minna l-ekspiteri, eżempju, għarraġa fuq iżjed.
Taħseb int?
Eħax, inti headmaster u għek.
Sewa, sewa, pros. Imma dik l-qettajt int tajba.
Għax ibbija ħafna flokkiet iżjed u dan. Emmin, per eżempju, għettilab ma Juventus mod, għandek il-pressure. Għandek il-pressure, ma Juventus, ma l-Atalanta għandek pressure. Player, unbat, per esempio, l-Juventus jixtru dan il-player tajjeb illi kellhom l-Atalanta, imur maħħom, u il-pressure ta' bil-bieħ, għax jifqu ħafna flus fih, dak il-miljoni kbar, unbat, jistannaw ħafna minnu. U kultat il-teksta, bħax għadam bnidem, u dana kolħat jista jizbalja, kolħat għandu problemi tijaw, jidifiri.
Imma l-lura, Alex, il-klabs għalfejn imbat jinvestu daqsek fin-nurseries taħħom, għax kolħat għandu nurseries.
Kolħat, kolħat.
Meta mbat, meta jiġu għat-tim tal-gbar, jisom ħajatu post lil-barranin iktar mill-players taħħom. Jow minix qed nirraġuna sa.
Ħalajlek, mhux kulħadd ikun kapaċi jagħmilha. Għax ħana jgħek s-sakbe kellek 16 sena, it-tfal kważi jkunu kollha l-istess. Sewa da tat-timiet il-kbar. Mbagħad minn 16 il fuq inti tiżviluppa t-talenti tiegħek. U jekk sa 20 sena inti ma tkunx żviluppajt, allura il-klab mhux ħajoqgħod iżommok hemmhekk iħallsek ta' xejn. Għax dak anke ir-reserves jitħallsu 5,000 fil-ġimgħa. Player jela fil-futbol għad għandu 16 sena għandu 5,000 fil-ġimgħa. Il-Manchester United il-ġimgħa ta' kontratt li żewġ ti players għandhom 19 sena. Minn 5,000 telaw għal 50,000 fil-ġimgħa. Jiġifieri ara differenza. Imma għaliex għax għamluha il-grejt tagħhom għamluh. Ħafna minn sħabhom ma għamluhiex. Jifiri, titkun, mux kullħat jgħamil dak il-grejt il-qabza li jmiss.
Tikollok ċertu livell speċi biex tagħmilha, fimt? Ekku, fis-sens li mbagħad jien ma nafx qed issemmi dawn il-pagi fenomenali.
Fenomenali.
Għax 19-il sena għadek tifel.
Għadek tifel, mela. Issa dak sena kellu jiġifieri 22 ħajtaħ 100,000 fuq 100,000 fil-ġimgħa.
Imminti ma taħsibx players bħal dawn li jkunu mħallsa ħafna mbagħad għandhom pressure enormi fuqhom biex jagħtu r-riżultati.
Però issa dawn telgħu mill-klabb ta' Manchester United jiġifieri jafuh il-klabb. Allura qisu telgħu b'dik il-pressure jafu li hemm pressure kbira fil-klabb, ma ġiex minn barra, ma nafqux flus fih, paga biss qed jieħu. Jiġifieri dik tagħmel sentejnej lo ġabu player Sanchez, Alexis Sanchez tawħ 9 miljon fil-ġimgħa. 9 miljon fil-ġimgħa.
Laqas naf noddu.
Il-pressure ma bidiex, kienu jħad soħta xejn. Fil-fatt selfuħ lill-Inter biex jifrankaw parti mill-paga tiegħu. U taħ regal biex jitlaq. Taħ 9 miljoni biex jitlaq.
Par pruħ le, ma speċi.
Biex jifrankaw il-paga tiegħu. nafx mil-jum fil-ġemma.
Mamma mia. Jekk ngħaddu għall-kampjonat Ingliż, sewa semmejna Liverpool kemm il-darba, però issa ovvjament nimmaġina illi mhux it-timijiet l-oħra mhux se jħallu Liverpool jirbaħ dejjem.
Jena o jekk il-Liverpool ma ġibux tletti plejers li jgħinu l-tim, ħajsibu diffiċli, ja? Ħajsibu diffiċli, għaliex żgur li t-timijiet ta' Manchester, il-City bil-United, with Chelsea, ħajinvestu dan żmien tas-sajf, ħajinvestu f'aktar plejers, u żgur ħajkun aktar kompetittivi l-istaġun li ġej, jiġifieri żgur 100% li ħajkun ħafna aħjar il-City u United u Chelsea mill-li kienu.
Dejjem inti semmi dawn it-tliet timijiet għalik, sax donnhom dejjem huma li jissemmew.
U għandhom il-flus bħalissa biex
jinvestu
u jiċċellenġaw il-Liverpool issa.
Hija xi ħaġa fil-fatt li it-timijiet jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jirbħu, ma dan mhux faċli tirbaħu x'hekk.
Ħana jillek Manchester United huwa klab kbir, allura jippretendu li u ma jkunux l-ewwel tal-inqas jiġu t-tieni mhux ir-raba' jew it-tielet. Dejjem ikunu jridu iżommu klab kbir dejjem ikun qed ikun on top mal-ewwel erba' timijiet mhux jew jirbaħ xi onur. U meta klab ma jirbaħ xejn, allura hemm il-problemi. U il-problemi jiġu meta inti tażel il-coach, il-manager, emmek huwa tikollok għażla tajba, meta inti tażel x'coach tażel, għax il-coach huwa kollox, l-Ingilterra jidulu l-manager.
Manager, all right.
L-Italja jidulu l-coach. Jiġifieri, nagħti eżempju bil-Manchester, ġabu l-Mourinho, wit mill-aqwa coaches li kien hawn u iżjed ħadhom lura mill ħadhom il-qoddim. Jiġifieri dik hija differenza.
U sa din tal-coach din mhux ukoll fiha pressure fuq annifisha.
Ħafna.
Biex inti tipprova. Fint? Ġifieri.
Ir-responsabilità fl-aħħar mill-aħħar taqa' dejjem fuq il-coach.
Dejjem.
Għax il-plejers hu ġabhom hemm u qed jittrenja u qed jgħidilhom kif għandhom jilagħbu. It-tattika li juża hekk ma taħdimx biex li jkollok il-plejers tajbin, ma taħdimx it-tattika.
Leadership,
il-Juventus qegħdin waħlu ħafna fil-coach. Dawn il-plejers għandhom it-tattika tal-coach. Ħafna li m'idejx jaqblu magħha.
Imissa kif pereżempju bniedem coach ikollu din it-tattika u jaf li forsi ma tkunx qed tirnexxej, imma jibqa' jippersisti f'dik il-manuvri illi forsi ma jkunux imu forsi jemmen fihom u jibqa' sejjer bihom allura.
Ħafna coaches hija għandhom dik hija l-filosofija tiegħu u jibqa' jemmen biha għax kultant għaw ħafna coaches rasom jibsa u jibqaw jemnu li dik it-tattika tagħhom hija l-aqwa waħda. Issa kien hemm ċerti plejers ma jgħidux pjaċir bija u ma jarabux tajjeb. Forsi.
Għax naħseb dawn mhux bħalna f'Malta u f'Għawdex, dawn minn jaf il-gazzetti jibdew ħerġin kritika, il-television stess, il-fans.
Anke l-bujar ta' supporters tiegħek ġew ground. Jew ġeli jmorru fejn ikunu jitranjaw u jgarawhom. U jajruhom, ġifieri ġraw dan l-affarijiet.
Ġraw. U li ma taħseb semmit Manchester City, Manchester United, Chelsea,
li
probabbli dawn joffru sfida l-Liverpool fl-istaġuni l-Arsenal.
Però l-Arsenal, għadhom kif rebħu l-FA Cup l-Arsenal.
Jena uġħad kontent ħafna li rebħ l-Arsenal. Fajn silem.
L-Oreto Galja jizomma l-Arsenal, l-unu kubiet naħseb li għadbaq li jizomma l-Arsenal. Għandhom coach tajjeb ħafna l-Arsenal, għandhom coach tajjeb ħafna, jenna sepiet mill-aħjar coaches li għandhom, pero li hemm fl-Ingilterra. Pero ma għandux il-players imħabba dal-mart. Per eżempju, l-Arsenal naqsu 50 ħaddiem ġew bla xogħol. U kien hemm kritika qawwija il għaliex kaċċew dan il-50 ħaddiem meta l-players huma miljonarji. ma naqsux ħaġa mill-flus.
Hekk, u ma tiskanta, tara kif jimxu l-affarijiet.
Ħaddiem għandu paga normali spiċċa mix-xogħol. U l-plejer għandu dak il-miljun ikollha baqa'.
Għax aħna irdu niftakru għalik su jekk mhux qed ngħid sewejdli. Illi l-mentalità li bija nimxu aħna f'Malta mhix il-mentalità li jimxu l-futbol bija barra. Barra qishekk għandek. Kif għabat nejt? Kompanija.
Kompanija, jisa kompanija.
Ħaddem in-nies, jaħdmu hemmhekk, il-full-time job tagħhom, mhux bħal ħanna nagħmlu bħal hobby, u niġu fimt speċi.
Ħafna pereżempju on the match day meta jilagħbu, hemm ħafna part-timers imbagħad ukoll. Eżgur, għalwaqt il-logħba.
Kollox jorbot ma' xulxin. Mela, il-ħin wasa tenu nofs, ħaniqfu għal silta mużikali li għandha x'taqsam mal-futbol ukoll, inkunu ma'kom dritt wara ibqgħu hemm. Mela, dik is-silta mużikali wkoll tfakkarna fil-lob tal-futbol li tant tiġib entużjażmu u naħseb li l-futbol ukoll wieħed mill-fatturi illi jgħin fi żminijiet bħal dawn biex in-nies ma taqtax qalba u n-nies tgħida għax l-isports importanti huwa sabiħ u l-futbol għadu jattira ħafna nies, tfal, żgħażagħ u anke anzjani illi għala leha issegwih u tgħid għalmenu għaw xi ħaġa wieħed x'jista' naqra jgħal jiena naqra rasu x'vera x'hekk kanu qogħdu fuq iċ-ċifri u kemm hawn infettat u kemm hawnx infettat u x'jista' jiġri moħħok ma nhar jista' jitlaq. Mela, Alex, ħankomplu it-tieni u l-aħħar parti tal-programm tagħna Football Stars għallum is-sibt 8 ta' Awwissu 2020, illum bdiet l-iskeda tal-festa, lawret tagħna festa b'differenza hawnhekk ġewwa Għajn Sielhem u l-programm tal-isports ikun magħna kull nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar. Alex, tkellimna fuq il-kampjonati, però ħanerġa' nifoka naqra fuq Malta u Għawdex u ħanerġa' nifoka fuq Għajn Sielhem. Sewwa, inti qed diġà u tidher ottimist illi t-tim illi ġie format kapaċi joffri sfida fl-istaġun illi ġej.
Akjeder mill-akwist li akwist. Aġissa, rridu najdu koll illi minn erba barranin, players barranin, ġew għal għal-tnejn. Sawa jifiri.
Dak ifisser iktar spazju għal-players lokali.
Sawa jifiri. U akkwistaw ukoll goalkeeper tajjeb ħafna li kien jilgħab ma' Victoria Hospers l-istaġun li għadda u anki kwistaw xi plejers oħrajn għawċin li żgur li sar jagħmlu tintana aktar kompetittiv mal-plejers li għandhom tagħna jiġifieri minn li telgħu mill-nurseries tagħna żgur li sar ikollna tim f'saħħtu biżejjed biex jiċċallenġja għall-onuri. Il-preparazzjoni diġà bdiet taħt il-coach Daniel Bogdanovic li huwa bniedem ser jissumu ħafna fuq dawn fuq training u anki dan. Bħala komitat qed jaħdem ħafna, anki dil-ġimgħa pereżempju rranġaw ħafna dressing room, dressing room isa dressing room dak li tara fuq television ta' barra jiġi sabiħa ħafna.
Fejn il-plejers
proset ħafna lil komitat hemmhekk, anki għandu jiġi rranġat id-dawl tal-ground. Dawli jataw kemm jiġu jinstallawh. U jiġifieri bħala komitati qed jaħdem biex it-tim tal-kbar ikun tim f'saħħtu biżejjed biex jiċċallenġja. Il-problema hi li dejjem tkun finanzjament bħalissa ma jistgħu jorganizzaw xejn li għaliex jiġifieri trid tkun lajnuna tal- tal-nis tal-raħal ta'na li jgħinu mill-li jistaw għax anki
kullħad
batut. Sewa ġifiri nejnu min jista naħseb jista jgħin. Jena jgħat minnex fil-komitat tal-kbar per nejn ħafna fil-nursery.
Għalli t-kelmu f'ek dal-waqt, għalkemm inti mintix fil-komitat tal-kbar, immellik titkellem bċertu passjoni meta titkellem fuq it-tim tal-kbar, ma tgħidxina m'għandix naqsam allura inti dejjem għax inti qiegħed involut fin-nursery u għada pitada min qiegħed fin-nursery kil bambin irid jispiċċa tal-kbar u xejn. Imma qabel xejn semmejt żewġ punti. L-ewwel punt, il-ground tal-futbol. Il-ground mhux biss id-dawl għandu bżonn, ix-xibka wkoll naħseb jew.
Ix-xibka
ġara. U wara dak ir-riħ qawwi qawwi li kien tajjar kollox.
Sena u sitt xhur minn il-ger, però mhuwiex tort sal-aħħar minn kellu jiġi biex jirranġalhom qarb li m'hemmx. Jiġifieri l-qarb li ilhom hawn, però minn biex jiġi waħdilhom l-qarb li dajem ċeskuza.
Ma iġi firri pjaniet em li jterġessir xibka.
Ma xibka maħda. L-arb li jridu.
Ok. All right.
L-tqaxtu l-arb li jifiri nisperaw li forsi kelba bene.
Ma jidumx. Semmejt il-fat li il-komitat ċorta baqa dej bil-ħidma tiegħu jina fil-fat, per eżempju, dawn il-ġranet li konna ma kenniex skola għax kellna nħodu d-dar ukoll. Darba minnhom għamilt fuq il-futbol jiena u jiena kont tkellemt lilek u għatlek irrid ger u fil-fat kellemt il-Jason kifet l u ġab li ger wara l-bib.
Wara l-bib,
iġifiri, tgħidli imma lija qed tara. Tawkas, ħaġa sempliċi bħal dik, anke tawkas, qed mela l-kumitat serju.
Le, le,
għax ma għalxu u sambatna twilu, le, dak wara kwarta, nara ġejbija wara l-bib. In-nursery, kif aħna sejrin? Sar xi ħaġa fis-sajf?
In-nursery, tfal ħadowa bikbira, ki aħna l-coaches, jiġifieri mmexxajnejhom, ħa ngħidu hekk, tfal hawnhekk ma tarawhomx filli tkun dejjem magħhom u filli f'daqqa waħda minnha tliet xhur, forsi taraw xi wieħed jgħidlek ġa xi karozza jew hekk. Però malli raġa stajna nitrenjaw mill-ewwel bdejnilhom kienna l-għonu kol nursery illi bdejna. Bdejna bat warajna bdew tnejn oħra kerċem u l-oratorju, però konna ħna l-ewwel li bdejna u għadna d-dejjin u jifiri ħanamlu sal-ġimgħa d-dieħla sa nhar il-ħamis u mbagħad ħanifqu ftit għax ta' forsi kien ġejja l-festa u biex nifqu ftit għall-festa u naġgħu nibdew fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Issa billi ma ħajsir xejn forsi nivvintjalhom xi ħaġa oħra. Da, però ħanajdlek stennejt aktar tfal ħajjiġu.
Jien naħseb Alex illi tant it-tfal u l-kbar ukoll intelqu illi biex jiġu lura.
Ma naħsibx għawmin hekk, jew għax is-sajf għax forsi ġenituri jmorru jgħumu, jew għaw ġenituri li ma sittihom tort għadhom jibżgħu li t-tfal tagħhom sewwa. Fil-fatt ġimgħa d-dieħla fi 17 kont se nagħmel il-presentation night għat-tfal intihom trofi u kulħadd nagħmel 12 ta' party. Ma nafx ħa nagħmel issa jiġifieri.
U par u wkoll faċli taqta' imma aktar diffiċli biex tiġi tibda mbagħadha. Għax ħafna min isek ġara. Fimt kulħadd qisu issa biex tiġi tidħol fir-rutina. Iktar diffiċli. Però Alex pereżempju fis-sajf u ma nafx minn għalija saret din is-sena iktar kmini jekk lek korreġini illi toħduhom barra minn Malta. Jilagħbu. Jagħmlu esperjenza.
Monna sqallija. U meta monna sqallija, jume wara waqaf kollox. Kienna esperjenza sabiħa ġewwa sqallija, qegħdin nagħmluha t-tieni darba li għamli monna u it-tfal mhux ir-riżultati, għalkemm kellna riżultati tajbin li bħalissa ma niftakarhomx kemm konna ġejna. Però l-itfal ħarġu ma' xulxin marru f'pajjiż ieħor. Għadda voglja mawx bot, però hija xi ħaġa sabiħa tfal.
Ħafna dik li toħodhom barra diġà hija esperjenza minnha nifissa, mbagħad jitħaltu ma' plejers oħra. Jilagħbu dik żomm Alex, dik żomma, dik tajba. Jekk
ikun nistgħu nsifru, naġgħu nagħmlu ilhom.
Kif tagħmel kuntatt ma' dawn il-klabs biex it-tfal għax kulħadd jgħid isifru proset, imma ħadd ma jkun jaf ix-xogħol li jkun hemm wara.
Okbet, kemm xogħol li tagħmel biex tmur. Imma jien għandi ħabib minn Malta, joħseb il-nies li tal-im tarfa, raħal ħafna żar minnha, u immorru ma' xulxin. Kallu, kontatti biex s-sifet mur t-telab barra minn Malta, it's very easy jellum.
Kontatti rġollok,
biex kontatti. Ix-xogħol t-tġin xi ħadd, ix-xogħol li nitjagħmellek beqa tickets tal-ajruplani u dan l-affarijiet.
Fejn se toqgħod fejn se jieklu.
Le dak ikun parti mid-dil.
Parti mid-dil. Imma allura nimmaġina illi t-tfal iħallsu huma hawn xi ħek ovvja. Kif jista' jkun kien faċ bil-flus. Impossibbli. Imbagħad ikollhom kollox
imħallas. Fil-fatt, jena jgħat ukoll il-Viċi President tal-Youth FA ta' Għawdex. U flejt konna ħammorru l-Italja. U konna ser immorru rib u megdot ħafna għax kint ħankun sija bed mill-Loreto u kelli ħseb li mmur. Hemm, għadd ma mort hemm.
Għadd ma mort hemm fil-Loreto. Sejja miegħi darba oħra f'Settembru li ġej, mhux dis-sena ta' sena oħra.
U ma mannex, kanna kollox lest il-lokanda, dak inti meta tħallas il-flus u jta' kollox huma, jiġifieri.
Anke pereżempju l-fatt konna naraw ġieli semmejn jofti programmi bħal dawn tfal adolexxenti jiġu minn Malta biex jilagħbu fil-ground
ħafna.
Imma dawn naqsu ħafna.
Ħafna, fil-fatt il-ħadd li ġej kien ġejtin.
All right.
Imma ċappelli l-bira flaxija għallu ħna ġejjin.
Eżgur għax issa qegħdin jerġgħu jibżgħu. Għet jirġgħu jibżgħu.
jifiri xaħġa, dikket xaħġa zaħira li ġib dat iġu tamiet malti jilabu għaw.
Alex, insemmu il-nursery, kemm il-darba tiltqgħu fil-ġimgħa, darba fil-ġimgħa?
Aħna din kuljum.
Kuljum tiltqgħu?
Kuljum, kuljum. Però mhux l-istess tfal, għax hemm għandna minn ħames snin.
Ovvjament.
Sa 15-il sena.
Ora, jekk jiena qiegħed l-under xi ħaġa.
Under 30, pereżempju, qegħdin jitrenjaw darbtejn fil-ġimgħa.
Darbtejn fil-ġimgħa. U kemm tkun twila s-session?
Ikollhom sija nofs.
Sija nofs. Asif tgħid. Asif tgħid.
Sija nofs.
Ifieri isir ħafna sforz ukoll.
Eżgo.
Forsi nies laqas biss tinduna. Kemm isir biex tipprova tgħawwem ftit players.
Titkun tħobb il-ħaġa. Sawa ġa fejk għax aħna hawnhekk tagħmlu għax waħda tħobb ir-raħal, inħobb il-futbol u nħobb il-klabb. Jiġifieri
ma naħsibx li tkun daħal ċajna tista' noħroġ hawnhekk biss.
Jiġifieri kull min hu involut f'xi għada dik hija l-diktija għax iħobb waħda r-raħal u waħda l-laqda li jkun fija. U kwan kunux nies bħal dawn, mhux qansi l-imbiss, kollhom kien naħseb għax hekk ma jkunaw xejn. U jkunaw minn jgħaddilek xi kommenti u dan. Toqgħod ikos dak l-affarijiet.
Ma timxejx. U naf illi ċertu tfal mhux mingħajr silem anke minn barra jiġu
għaxina
jgħiduli.
Pereżempju għandna tfal mill-qala jiġu għaw. X'il-qala m'għandhomx. U jieġu, jieġu anki għaw minna dawr għanna, jifiri. Tkun daċxen organizzat u jikallok l-affarijiet serji, allura jieġu.
U għavet met għedin nejdu nursery, mux jieġu tfal, u għi għan il-għabu partita.
Le, ma tarax, ma tarax.
Kif xtam, jena għamlu l-warm-up, jena
għana jilek, nġibu coach minn Malta, kan jilak ma Malta, David Karabot. Sewa,
il-coach
istana, sena l-ohra marru għamlu kors ta' għali. Tal-MFA, titkun preparat biex tagħmel dan l-affer. Mhux għax kont tilgħab il-futbol inti coach, illum l-affer dejjem jinbidlu, ja, u l-iżjed ma' tfal, jiġifieri titkun aġġornat b'dak kollu li għax dejjem joħroġ affarijiet ġdejt.
Użgur, jiġifieri taġġorna ruħek.
Taġġorna ruħek. Mhux
tabgħod tgħid, wiewa ħammur nagħmel.
Jew għamiltu darba u daqshekk.
Eżawre, da żmien ma tistax tagħmel dawk l-affarijiet. Jekk hemm il-warm-up nimmaġina u xejn.
Tibda fil-warm-up u mbagħad ħafna one against one, jew two against two, u tibda tispiċċa mbagħad dejjem b'logħba futbol. U l-importanti li t-tfal ikunu jieħdu pjaċir. Biex dik serjeta mill-bidu sal-aħħar, disċiplina titkun. Imma
jien naħseb li jekk tiġi u ma toħux pjaċir, tiġi xejn.
Ma jibqgħux jiġu tfal.
Ma jibqgħux jiġu mbagħad. U l-fatt u semmejta kemm il-darba wkoll fi skedi ta' qabel, imma saqilna ħafna ma niltaqgħu fuq ir-radio, latqajna flejt il-qas f'tal-festa ta' Sant'Antnejn għax it-tnejn li t-tfal jiġu u jitgħalmu jiexu fl-imkien, jaqsu maġu l-xejn, iċedu, dak maħafna fil-importanti, forse iktar mill-futbol stess.
U jgħamlu ħbib, u jgħamlu ħbib. Jgħamlu ħbib, għax ċertu t-tfal ma kienux fl-istess skola, lanqas. U l-bibarija, jifiri. Eba, dejjem xejn, dejjem kellna anke kooperazzjoni ma' tal-Mezzewn.
U mhux importanti dejjem.
Dil-ġimgħa kellna dan ta' Tqerbin u tal-Griżma. Soltu la ċopret jiġi jgħid li jisma' naħseb jew ma kienx jof u ġunu ta' minnhem klax jgħajna. Imma ġifieri
ranġajna. U mela mela. L-aħħar ftit minuti, l-aħħar forsi 10 minuti illi fadal. Nitkellmu fuq il-futbol tal-kbar sewwa. F'Għawdex. Kellna n-Nadur illi ġew dikjarati champions għall-istaġuni illi ħajibda f'Novembru. Ħajdum ftit. Però allura dak kif isser li t-timijiet għandhom iktar ċans biex jippreparaw. Li ma taħseb illi dawk it-tim sa parti għajn silhem illi kapaċi jitilgħu il-fuq
fil-sfida ħadd klassifika. Għajn silhem in-Nadur u Victoria Hospers.
Donnom il-Victoria Hotspurs dal-aħħar ftejt minn kif nisma' jien jew nara jien minn barra donnom qegħdin modem kienu jissemmew imma.
Mill-klabs l-kbar tgħawdex. Eħe, jifieri bendaw kit-tlieta l-oħrajn ma jidhirx li ħajkun daqshekk f'saħħithom.
U kif tkun taf li tim ma jkunx għasek b'saħħtu fis-sens għax kollu l-istorja ta' wara jew il-plejers li se jilagħbu miegħu, eċetera.
Il-plejers li ħajkun li ħajkellhom miegħu, jiġifieri jekk inti kellek żewġ plejers tajbin naħħajthom mela.
Ifisser li jekkum.
Limit biex ħadkum daqshekk kompetittiv.
U taħseb li jekk il-kampjonat ħajbda f'Novembru ħajbda ktar tard. Dan jista' jaffettwa b'xi mod jew ħajbqa' sejjer iktar lura mbagħad.
Jispiċċa f'Mejju wkoll. Għal dik l-ewwel ġimgħa ta' Mejju jew forsi 15 ta' Mejju. Ħejken hemm ħafna logħba għaddej, jiġifieri anke fost il-ġimgħa jibda jintlab logħob fost il-ġimgħa wkoll.
U ovvjament il-logħob ħajtlab fis-Silver Jubilee Ground jew
kellha jinsilver Jubilee.
Sorry, Gozo Stadium, sorry. Dan jista' jintlab hemmhekk bidu hemm xi ground ieħor li jista'
ta' kerċ hemm ukoll, ma ta' kerċ hemm tuża għall-logħob tal-Youth u għall-logħob tas-Second.
Alright. Imma jidher li injalla f'Novembru jibda l-kampjonat ħall-imbagħad.
S'issa kieda, sa forsi jistgħu. Jistgħu forsi jibdew għall-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, imma mill-jidher għodinha mħabba f'Novembru, tgħidli għaliex f'Novembru.
Kont ħansaqsik.
Biex mħabba l-Mart, sewwa jiġifieri jista' jkun.
Jista' jkun ibiegħdu speċi.
Jekk tiġi deċiżjoni isma' waqaf kollox ma tkunx bdejt.
Jiena ma ngħidx li jieqaf kollox issa.
Jien ngħid
li jkompli b'restrizzjonijiet. Imma jkompli xogħol nemmen jien naħseb jien ma nafx ovvjament.
Ma darf, ħadd ma ħadd ma jafx għaliex ma ħadd qal li fis-sajf mhux ħajkien hawn il-Mart bil-Marġi.
Għax fis-sajf
kienet jobża minn Ottubru.
Iva, u ġi issa.
U ġi issa.
Fl-qel tas-sajf.
U mhux barra biss jeda fl-Ewropa kollha.
Alex, l-aħħar punt, inti semmejt li qed viċi president
tal-UTFA.
UTFA ser iż-żaħżaħ, hux hekk. Kif huma żaħżaħ hawnxejn fil-futbol? Għandna futur li għawdex ikollna l-Gozo FC, pereżempju, ikollna tim
ta' għandna tim tal-Gozo FC għandna jilab Malta under 15. Jiġifieri dejjem morru tajjeb ikun nilabu jew section A jew section B. Sinda dejjem section C, D, E. Jiġifieri ma dejjem jomma tal-ewwel jomma tat-tieni nkunu. Tfal għawċin għaw fil-fat il-biraħ żewġ tfal għawċin ġew imsejħin biex jilagħbu mal-under 16 ta' Malta biex ikunu fl-iskwadra u iżar minnhom għandna wkoll sorry, ser jibdew f'Settembru għandna tnejn minn għajnsilhom ukoll li ser ikunu parti mill-iskwadra ta' Malta. Imorru għaltra jisemme kumbat naraw jalla imorru tajjeb li huma Kert Bajada u Thomas Xiberras.
Ejja, nawgurawlhom.
Nawgurawlhom.
U għandna wkoll mingħajr silhem stess studenti li qegħdin morru l-iskola tal-isports f'Malta.
Tal-isports f'Malta. Jilab il-futbol magħna wkoll xilin fava.
Iwa.
Xilin fava naf ma nafx hemm xaħat.
Naħseb li dak żgur.
Dak żgur. Minn għalli hemm xi tfajla ta' ma nafx.
Ma nafx, imma dak żgur.
Dak żgur imhu xilin.
Tajjeb. Alex, jiena nirringrazzjak tal-ħin li kont magħna, issa l-sibt li ġej xorta niltqgħu minkejja. Għal-festa ta' Santa Maria xorta jkollna il-programm fis-satejn ta'
Marċijiet. Marċijiet, it-tiġrija.
Imkien, maħna ħammorru mkien għax mhux se jisir xejn. Alex, nirringrazzjak ħafna u l-kumplament tal-għodba tajba li semmija tagħna ta' Radio Lawretana ngħidulhom illi programm bħallum kif għadtilkom ikun nar is-sibt li ġej dakinhar nittamaw illi magħna ikun hemm ukoll Carmel Vella illi bagħat iskuża ruħu inqalet xi ħaġa fl-aħħar sekonda u ma setax ikun magħna għal dan il-programm. Inselmulkom. Fit-tlieta issa bħal kuljum ikonna il-kurunella tal-ħnina divina imbagħad ikun hawn ir-rosarju din l-iskeda ir-rosarju huwa r-rekordjat. Inselmulkom.